Усім привітанні, гэта падкаст Радыё Свабода, як малявалі межы Беларусі. Мяне зовут Антон Трафімович, я журналіст.
А я Валентин Жданко, кіраўнік Менскага бюро Радыё Свабода.
Мы распавядаем пра тое, як і калі фармаваліся дзяржаўныя межы Беларусі.
Гэты праект у тэкставым варыянце выходзіць на нашым сайце свабода.орг. У нашым новым падкасце мы гаворым пра пакт Молатова-Рыбентропа. І таксама пра сакрэтны пратакол да гэтага пакта паміж СССР і Нямеччынай, які сціраў з мапы Еўропы такую дзяржаву, як Польшча, і пры гэтым у два разы павялічваў БССР. Прычым у першапачатковым пляне Сталін і Гітлер дамаўляліся, што заходняя мяжа БССР пройдзе не за Беластокам, а нашмат далей на захадзе, па рэках Вісла, Нараў і Сан, то бок праз Варшаву. Мы ведаем, што Вісла на палову разразае Варшаву, так вось заходняя частка павінна была дайсці да Нямеччыны, а ўсходняя да Савецкага Саюза, а паколькі мяжа была з БССР, то фактычна да Беларускай Савецкай Рэспублікі.
А таксама пра тое, што ў 39-м годзе Літва мусіла стаць часткай Нямеччыны, прычым Літва разам з Вільняй. А таму беларусам ні ў той час, ні потым ўсё ж такі не варта было спадзявацца на Вільню. Яшчэ раз вітаю ўсіх. Сёння ў нас на павестцы 39-й год. І спачатку давайте паговорым пра тыя падзеі, якія папярэднічалі раздзелу ўсходняй Еўропы паміж Гітлерам і Сталіным.
Так, пра тое, што адбывалася ў Еўропе на той час. Як мы ведаем, другая сусветная вайна яшчэ не пачалася, але фактычна ўсе прадчувалі, што яна набліжаецца. Першыя праявы яе ўсім былі відавочныя. Нямеччына на той час ужо значна пашырылася ў сваіх маштабах, ужо адбыўся аншлюз Аўстрыі, ужо адбылася акупацыя Чэхаславаччыны, фактычна яе падзел, ад яе адрэзалі судэты, адбылася мюнхенская змова, быў утвораны пратэктарат Багеміі на тых землях Чэхіі, якія не ўвайшлі непасрэдна ў склад Трэцяга рэйху. Еўропа стаяла перад прывідам вялікай вайны.
І вось 1 верасня Гітлер на захадзе Польшчы, і праз два тыдні, праз 17 дзён дакладней, Сталін з усходу Польшчы раздзяляюць гэтую краіну паміж сабой. Ну, гэта стала такім ужо афіцыйным пачаткам Другой сусветнай вайны, які меў непасрэдны ўплыў на тую краіну, у якой мы жывем сёння.
Менавіта так, Сталін звязваў з вайной, якая набліжалася, якая была відавочная для яго. Дык вось Сталін звязваў вялікія спадзяванні на пашырэнне сваёй савецкай імперыі. Ён, канешне, перад сабой бачыў аднаўленне той імперыі, якая была да 1914 года, да расійскай імперыі. І тут ягоныя інтарэсы, інтарэсы Гітлера супадалі. І менавіта таму так хутка, так імкліва адбылося заключэнне гэтай дамовы аб ненападзе, пакта Молатова-Рыбентропа, але галоўным чынам, што мела істотнае вельмі значэнне для БССР, для межаў БССР, это сакрэтны пратакол да гэтага дагавора, які доўгі час, ажно да 1989 года, быў засакрэчаны, Савецкі Саюз яго не хацеў прызнаваць. Хаця на Захадзе пра гэта было даволі шырока вядома.
Ось, глядзіце, я вучыўся ў школе з другой паловы 90-х гадоў да першай паловы 2000-х, і ў нас гэта было абсалютна такія натуральныя веды пра тое, што гэта быў напад, што была дамова, і гэты падзел Еўропы сапраўды Гітлерам і Сталінам ён задумваўся загадзя і быў прапісаны. А ў савецкія часы, калі вы вучыліся ў школе, ў універсітэце, ці пра гэта штосьці было вядома?
У савецкія часы гэта быў вызваленчы паход чырвонай арміі на захад, вызвалення беларускага і украінскага народаў ад ярма польскіх паноў. Я вельмі добра памятаю урокі гісторыі, гісторыі СССР, канец 70-х, пачатку 80-х гадоў, якія былі прысвечаны гэтай тэме. Ясна, што мы задавалі свайму настаўніку адпаведнае пытанне, ён гаварыў: "Так, канешне, это быў пачатак Другой сусветнай вайны, Гітлер напаў на Польшу, але што было рабіць Савецкаму Саюзу ў гэтай сітуацыі? Вы ўж уявіце, што беларусы і ўкраінцы засталіся безабаронныя, улады польскай ўжо не было. Савецкі Саюз проста вымушаны быў працягнуць руку дапамогі братэрскім народам і ўз'яднаць іх у адзіных савецкіх рэспубліках. Гэта быў вызваленчы паход чырвонай арміі". Так гэта падавалася савецкім школьнікам. І гэтыя стэрэатыпы вельмі заселі ў галовах большасці сённяшняга беларускага грамадства, якое вучылася менавіта ў савецкіх школах.
Оказывается, что не мусили у Белостоку припыниться советские войски, те тогда это была Червоная армия, а мусили пойти на шмат далей. Як это инши план был, ці, ну, расскажите, краска, больше подробно про это.
Да, з тих документів, які стали відомі наприкінці 80-х годів і пізніше, і багато розсекречено було вже і у нульових, було відомо, що для Сталіна найбільшу значність мав якраз цей секретний протокол. Цікаво, що сам Рібентроп, який пізніше вже виступав, наприклад, на Нюрнберзькому процесі у якості обвинуваченого, він згадував про те, що для Сталіна це мало виключне значення. Коли б не було цього секретного протокола, коли б Сталін не ведав, що він отримає половину Польщі, і прибалтійські країни, ну, на першому часі ще без Литви, у першому варіанті секретного протокола, а так само порт Тулібава, це Лієпая, то Рібентроп мог одразу без усілякої домови вертатися у Німеччину. Сталіна цікавило тільки це, територіальне прирощення Совєтської імперії. І так, поводле першого варіанту секретного протокола, тобто підписаного 23 жнівня 1939 года, Усходняя межа Советского Союза повинна была пролягать по реках Висла, Нарал и Сан. То есть, значит, у тым месцы, где Варшава, а мы ведаем, что Варшава практически разделена рекой Вислой на двое, усходняя частка повинна была отвести до Советского Союза. Литва повинна была отвести у сферу интересов Немеччины, поскольку она непосредственно межевала за Усходней Пруссией. Ясно, что Гитлер хотел поширить в этом месте свой уплыв, свою империю, Третий Рейх. Особно говорилось, что Виленский край повинен отвести до Литвы. Вот такие межи предугледживал секретный протокол 23 жнивня.
То бок, за тиждень до початку войны Сталин и Гитлер домовились, ну, про своих представников, про Молотова и Риббентропа, что они состроятся на Висле, и фактически Варшава будет поделена помеж СССР и Немеччиной.
Менавіта так, ну, Сталін непосредно удзельнічаў, він присутнічаў на падпісанні, вёў размовы з Рібентропам. Ён гэтую мапу ён бачыў у сябе перад вачыма. Гэты план быў узгоднены з ім непасредна. Ну, это толькі датычыць нашай часткі Европы. Уся ўсходняя Европа дзялілася ў той час. Сталін гаварыў асобна, што адходзіць Бесарабія да яго, да Савецкага Саюза. І адыходзіць Эстонія, Латвія і Фінляндія. То есть мы бачим, что он имел претензии на все те территории, которые до 1914 года, до Первой Световой войны, выходили в склад Российской империи. Он имел такие амбиции.
Але чем могла быть обумовлена вот эта межа по Висле? Бо до Первой Световой войны царство польское, оно ж цалком выходило в склад Российской империи. Тут и это не этнографичные белорусские земли вокруг Варшавы.
Так, але она имела широкую автономию все ж таки. Когда сгадать еще перед историей этого выходжения царства польского, это до наполеоновских войн, разделы, когда отбылись Речи Посполитой помеж трьма захопницкими державами, все ж таки на первом этапе эти земли вошли в склад Пруссии, аж до Варшавы, и именно это там проходила межа помеж Пруссией и Австрией на той момент, так? Чому тут так відбулося? Ну, тут сутикнулися інтереси двох імперій 20-го століття. Гітлер погоджався на такий поділ. Все одно йому доходило, по-перше, землі, на яких ще з передвоєнних часів була велика німецька меншість. Познань, вона виходила у склад Германської імперії до Першої світової війни. Там була істотна частка німецького ще насельництва. Легче було її асимілювати, бо цілком Польща, навіть після окупації, цілком не була включена у склад Третього Рейха. Полова була обвішена німецькій території, а значна частка просто була утворена генеральним губернатором. Натерства. Такая полуавтономная оккупованная территория. А Сталин бачил перед собой, конечно, он хотел максимально посунуться на Запад, чем что и в межах того автономного царства польского. Но ли довелось от чимсти поступаться?
У випадку територіально-політичного переуладкування областей, які уваходять у склад польської держави, межі сфер інтересів Німеччини і СССР будуть приблизно проходити по лінії рек Нарва, Вісли і Сана. Питання, чи з'являється в узаємних інтересах пожаданим заховання незалежної польської держави, і які будуть межі цієї держави, може бути кінчатково висвітлено тільки на протягу далішого політичного розвиття. Во всякому випадку, обидва уради будуть вирішати це питання у порядку приязної узаємної згоди. Гети протокол буде заховуватися обидвома боками у строгім секреті.
І натуральна, што гэта мяжа была б менавіта мяжа БССР, таму што гэта быў працяг менавіта ж беларускіх земляў.
Нельга сцвярджаць цалкам, якія былі задумы ў Сталіна. Мы толькі бачым, што гэта істотная тэрыторыя былых варшаўскага і люблінскага ваяводстваў. Але яны не настолькі вялікія, каб можна было, допустим, казаць пра пляны стварэння там, допустим, польскай савецкай сацыялістычнай рэспублікі. Хто ведае, якія былі ў яго планы, яны ў дакументах не захаваліся. Магчыма, што ён хацеў бы і нейкую аўтаномію ў складзе БССР. Хаця больш лагічна, канешне, што сапраўды магла б скласціся так і гісторыя, што яны ўвайшлі б у склад БССР, хаця тут варта мець на ўвазе, што этнічна гэта чыста польскія землі, палякі там і на той час складалі абсалютную большасць насельніцтва па ўсіх этнаграфічных мапах. І гэта якраз тыя тэрыторыі, якія не змагла асіміляваць нават расійская імперыя, хоць вельмі імкнулася. Усё роўна гэта былі населеныя палякамі землі варшаўскага і люблінскага ваяводства.
Ну, глядзіце, вось у нас ёсць гэты пратакол сакрэтны ад 23 жніўня. Немцы ўступілі, саветы, але чаму яны не сустрэліся на Віслі? Чаму лінія вось гэтага размежавання, савецка-нямецкая мяжа, яна ўсё ж такі выйшла на ўсход ад Варшавы, а не так, як гэта задумвалася?
Наступ вермахту быў імклівы. Наіўна было спадзявацца і разлічваць, што немцы дойдуць да Варшавы і спыняцца. Іх танкавыя дывізіі фарсіравалі Віслу і пайшлі далей на ўсход. У некаторых месцах перасяклі нават тыя межы, якія ў канчатковым выніку былі пазначаны пасля размежавання, пасля заключэння пазнейшых дамоваў. То, значыць, яны былі і за Беластокам, і за Берасцем на ўсходзе ад Берасця. Яны дайшлі амаль да Пінска. Але гэтак сама і Сталін, ён не збіраўся ў адпаведнасці з гэтым сакрэтным пратаколам спыняцца каля Вільні і перадаваць яе літоўцам. Ён адразу і ў плянах было адразу акупаваць увесь віленскі край, і невядома, чым бы гэта яшчэ ўсё скончылася. Это трэба разумець логіку гэтых дыктатарскіх рэжымаў. Што заняў, тое тваё. Што ты акупаваў, ты імі распараджаешся. Цалкам вялікага даверу ні ў аднаго, ні ў другога дыктатара адзін да аднаго не было. Таму адбылося тое, што адбылося. Натуральна, яны апасаліся непасрэднага сутыкнення і ваеннага сутыкнення дзвюх гэтых машын. Таму своечасова спынялі сваіх генералаў. Прымусілі бы, што іх там ледзь не прадэманстраваць братэрства па зброі ў Берасці сумесным парадам вермахту і камбрыга Крывашэева.
Гэта ў Берасцейскай крэпасці было, да?
Это было ў Берасці, на цэнтральнай плошчы Берасці, перашняй плошчы Леніна. Мы бачым, памятаем тыя фотаздымкі, дзе сумесна прымаюць парад два генералы акупанты. Так што даверу не было, і як там будзе далей, у іх не было пэўных планаў. Таму і пачатак савецкай акупацыі ўсходняй Польшчы, ён быў такім, што цалкам стваралася загадзя адміністрацыя акупацыйная са складу беларускага партапарату. Іх выклікалі да першага сакратара ЦК КПБ ў жніўні 39 года. Цалкам быў сфармаваны апарат новых акупаваных тэрыторый. Былі прызначэнцы і на Горадню, і на Беласток, і на Берасце, на ўсе акупаваныя раёны. Ну, ясна, што яны не ведалі пра існаванне ні пакт, ні сакрэтных пратаколаў, ні пра тое, што Вільня павінна адысці паводле гэтага пратаколу да Літвы. Яны ішлі ўсталёўваць савецкую ўладу, камуністычны рэжым у гэтых тэрыторыях. Зусім магчыма, што ў Москвы таксама былі такія планы, што, дапусцім, Гітлер не спыніўся на лініі Віслы, а пайшоў далей. А мы не спыніліся каля Вільні, а пайшлі далей. Як там магло ўсё скласціся, гэта паваюем, пабачым, дзе спынімся.
І ў выніку яны проста мусілі зрабіць новы варыянт гэтага пратаколу, так? А падзелі, таму што ўжо не адпавядала вось гэтая мяжа месячнай даўнасці.
Гэта не быў новы варыянт пратакола, гэта былі новыя пратаколы, новая дамова. Это пра гэта як бы не асабліва прынята ўспамінаць, і ў падручніках пра гэта мімаходзь сказана. Людзі нават многія і не памятаюць, і не ведалі пра тое, што была новая дамова паміж Савецкім Саюзам і Нямеччынай, нямецка-савецкая дамова пра дружбу і мяжу. І была яна заключаная 28 верасня 39 года. Это тады, калі Польшча была ўжо фактычна акупаваная з двух бакоў, з аднаго боку Нямеччыны, з другого Савецкім Саюзам. Да яе былі новыя сакрэтныя пратаколы, у якіх істотна пераглядалася мяжа, тая, якая была пазначаная ў жніўні.
А вось гэтая новая мяжа па новым сакрэтным пратаколе, яна ўжо адпавядала больш-менш этнаграфічным вось гэтым мапам Беласточчыны і ўсходняй Польшчы?
Так, мяжа павінна была пралегчы значна больш на ўсход. Гітлер атрымліваў большыя тэрыторыі Польшчы. Тая частка варшаўскага і люблінскага ваяводстваў адыходзіла Трэцяму рэйху, але Савецкі Саюз атрымліваў уладу над Літвой. То есть тое, што
замест гэтага.
Замест гэтага, так. Па тэрыторыі гэта было ўсё ж такі Літва займае большую тэрыторыю, чым гэтыя раёны, якія адыходзілі Гітлеру. Але польскія раёны былі намного больш густанаселеныя і ў прамысловым адносінах больш развітыя. Таму можна лічыць, што это быў такі больш-менш раўнацэнны абмен. Але гэта істотна змяніла стаўленне Сталіна да перспектыў Вільні, што рабіць з Вільняй, нават калі ў яго былі сумневы. То у кастрычніку ўжо было зразумела Маскве, што будзе з Літвой, таму перадача віленскага краю і адбылася. Калі б гэтай дамовы і гэтых пратаколаў новых вераснёўскіх не было, што будзе з Вільняй і з віленскім краем, это яшчэ вялікае пытанне было.
Давайте, можа, трошкі больш падрабязна паговорым пра Літву і яе лёс па ўсёй гэтай кампаніі. Бо для мяне, напрыклад, абсалютнай нечаканасцю было тое, што Літва па першапачатковай дамоўленасці пераходзіла ў склад Нямеччыны. То бок, ну, якія там амбіцыі, прэтэнзіі ці гістарычныя матывацыі былі ў Нямеччыны на Літву?
Я дакладню, ўсё ж такі, яна не ўваходзіла, павінна была стаць часткай Нямеччыны. У пратаколе была такая фраза, што мяжа сферы ўплыву праходзіць па паўночнай мяжы Літвы. То есть яна трапляла ў сферу ўплыву Трэцяга рэйха. Якія планы былі ў Гітлера на Літву? Наўрад ці это было ўключэнне непасрэднае ў межы Трэцяга рэйха. Хутчэй за ўсё, з ёй адбылося б тое, што адбылося з асноўнай часткай Польшчы, дзе абсалютную большасць складалі палякі, альбо з ядром Чэхіі. То есть у Чэхіі гэта быў створаны пратэктарат Чэхіі і Маравіі. Польшчы это было генеральнае губернатарства. Зусім магчыма, што з Літвой адбылося б тое самае. Гэта быў бы некі пратэктарат Літва, допустим. Хаця вялікая частка Літвы ўжо раней адышла да Нямеччыны. Гітлер яшчэ ў пачатку 39-го года вярнуў сабе Клайпедскі край, просто ўвёў туды войскі. Літва пазбавілася ад Клайпеды. Ну, ясна, што ён вяртаў тое, што адабралі ў германскай імперыі пасля Першай сусветнай вайны.
Ну, Клайпедскі край, гэта вялікая частка, якая выходзіць да мора. Літоўская, яна была, ну, гэта фактычна аншлюз быў таксама?
Так, так, так. Это быў аншлюз, ён далучаны да ўсходняй Прусіі, так як раней было на працягу стагоддзяў. У Літвы без Клайпеды заставалася хіба толькі Паланга, маленькі выхад да Балтыкі. Дарэчы, і яшчэ адну частку Літвы Гітлер проста выкупіў у 41-м годзе за 7,5 мільёнаў даляраў. Яму стратэгічна проста быў патрэбен кавалак Літвы ў раёне Сувалак. На гэты час ўжо была Літоўская ССР, ён проста заплаціў Маскве 7,5 мільёнаў даляраў і акупаваў гэтую частку. То есть яна ўжо была вельмі абрэзаная з гэтых бакоў з боку Нямеччыны. Ён акругляў межы, рабіў прыгожую абрысы Трэцяга рэйха.
Але я гляджу вось па мапе, якая ў вас зараз на стале ляжыць, ён прыкладна сувымерны той частцы, як і сам Клайпедскі край. То бок гэта колькі там, каля 5000 квадратных кіламетраў, гэта такі добры кавалак зямлі.
Так, але пра гэта вельмі мала ў нас проста не ведаюць. Для літоўцаў гэта істотна, яны вот эта мапа, якую вывучаюць, па якой вывучаюць гісторыю літоўскія школьнікі, для іх гэта важна, яны адмыслова фармаванне сваіх межаў выкладаюць. І 7,5 мільёна даляраў. Ну, это у тых коштах, это ўсё ж такі трэба памнажаць, можа, на 50 ці на 100. То есть, это каля мільярда даляраў. І ён заплаціў Сталіну. Што цікава, это студзень 41-го года. То есть, это можна здагадацца, што яшчэ ў студзені 41-го года былі вялікія сумневы, ці ён нападзе на Савецкі Саюз. Навошта плаціць грошы, калі праз некалькі месяцаў ты нападзеш і будзе акупаванае ўсё і так.
Угу. Але я яшчэ раз просто хацеў бы паўтарыць і падкрэсліць, што вось гэта факт таго, што ў сферу інтарэсаў яна трапляла, гэта яшчэ не значыла, што яна становілася часткай Нямеччыны. Просто гэта быў бы вялікі ўплыў Нямеччыны на Літву. І яна бы, ну, так, не, там сузалежная ў пэўным сэнсе
была. Так, але это чакаў такі лёс, як і іншых акупаваных краін Еўропы. Не сталі часткай Трэцяга рэйху Данія, альбо Нарвегія, альбо Францыя, паўночная Францыя. Хаця яны былі пераможаныя, яны былі акупаваныя, Это значит, что Третий Рейх навязал бы свою администрацию, там были немецкие войски, территории цілком залежні від Гітлера. У кожному разі це була окупація, це не була свобода, це була, не була незалежність. То ж відбулося і з територіями, які окупував Сталін. Були створені маріонеточні Совєтські республіки.
Протягуючи гаворку про Литву, білорусов у всій цій історії, зрозуміло, найбільш цікавить льос Вільні. Ну, ви вже казали про те, що була підрихтована адміністрація.
Так, часова адміністрація окупаційна, вона була якби попередній етап створення совєтських органів влади.
І він так само був підрихтований для яких городів?
Ну, для усіх окупованих територій, які переходили, ясно було, що вони стануть часткою Білоруської Совєтської Республіки. Ну, конкретно по Вільні я розмовляв з Іваном Клімовим у кінці 80-х років, який був одною з ключових фігур у совєтській адміністрації у Вільні. І він вспоминав, що все, так сказати, начальство приїхало на броні совєтських танків, і для їх було абсолютно однозначно, що вони тут осядуть, тут йому була поставлена задача рихтуватися до створення Віленської області у складі БССР. Він вельми завзято розпочав цю працю. Створалися культурно-едукаційні установи білоруські, менавіта, створалися газети на білоруській мові, почала виходити Віленська правда на білоруській мові. І він там притягнув до співпраці білоруські культурницькі організації, а одночасово, як вспоминають сучасники, діячі білоруського національного руху, Клімов із допомогою НКВД розпочав і підрихтовку очистки виявлення шпіонів, диверсантів, буржуазних елементів. Починалися і репресії так само.
Тобто вони себе поводили як на своїх уже територіях?
Абсолютно. Для усіх було відовочно, якби, і для місцевих жихарів. Коли ми почитаємо Віленську правду того часу, вони писали листи, розказували про те, що відбувається, як там відбувається націоналізація землі, вони дякували Сталіну за те, що він принес їм, значить, майомість і свободу. Вони виказували ніякі пропонови, де ліпше створати колгаси, значить, якось сформувати сільсовети. Усе відбувалося однольково у всій Західній Білорусі, включно з Вільнею. Ніхто, навіть функціонери високого рівня, не ведали, що Вільня буде передадена Литві.
У виніку Вільня певний час вона була білоруською. Каля одного місяця там заставалася часова адміністрація менавіта з БССР.
Менавіта так. Хоча уже у кастричнику, після підписання цієї домови 28 вересня 1939 року, для Москви і для Кремля було відомо, що треба часово передати Віленський край у склад Литви. Було відомо для їх, що Литва стане Совєтською Республікою. Плани вже були. Коли це відбудеться? У близькій будучині. Литва з Вільні проіснувала у незалежному стані до літа 1940 року. Тобто
Меньше за год.
Так, это, может, 7-8 месяцев. Лёс был предвызначенный. Для Сталина было все равно, кому перейдет Виленский край, Литве или Беларуси. Ну, вы решили отдать Литве, зважаючи на то, как крыху подсолодить ее горкую пилюлю страты незалежности, по-перше. По-другое, Литва просила у Москвы этих территорий с 1920 года, когда Москва передала їм території Білорусі аж до Ньомана, уключно з Городній, Лідою, Молодечним. Їх претензії сягали якраз цих територій. І якби частково вони отрималися, що задовольняли ці помкнення Литви до поширення. Але по сутності, це плани далішої окупації Литви вже були. І було тільки питання часу, коли це відбудеться.
Але для Мінську це стало нечаканістю.
Так, протоколи були секретними, тільки вузькі оточення Сталіна ведало про їх сутність, про існування.
І тому нікого не спиняли, кшталту «не треба їхати у Вільню, там ваша праця буде абсолютно непотребною».
Не спиняли, бо у вересні, у кастрычніку ще не було певності, кому це одійде, як складуться перемови з Гітлером, і що удасться виторгувати, що на що буде мінятися. Тому загад був такий, що займатися максимально. Окупаваць максимально, там будзе бачна. Што заняў, тое тваё. Потым гэта можна вытаргаваць і выменяць. Інтарэсы беларусаў і Беларусі ніхто, канешне, не разглядаў падчас гэтага гандлю, падчас гэтай схват двух дыктатараў. Яны дзялілі паміж сабой Европу, менш за ўсё зважалі на нацыянальна-культурныя запатрабаванні і памкненні народаў, якія засялялі гэтую частку Европы.
Мы попросили историка Игоря Мельникова, кандидата гістарычных навук і аўтара шэрагу кніг пра заходнюю Беларусь, распавесці, якія дзяржавы мелі прэтэнзіі на Вільню перад 1939 годам і чаму.
Вільня – гэта сталіца Вялікага княства літоўскага, пачнем з гэтага. І тут прэтэнзіі беларусаў, літоўцаў, зразумела, палякаў вельмі моцныя, абрунтаваныя гістарычнай спадчынай гэтага горада. Міжвайна 20-годдзе – гэта такой клубок розных супярэчнасцяў паміж рознымі дзяржавамі. І перш за ўсё паміж дзяржавамі, якія былі нашчадкамі першай Рэчы Паспаліта, якая не была Польша, якая складалася з Каралеўства Польскага і Вялікага княства літоўскага, таксама украінскіх зямель. Вільня ў гэтым сэнсе адыгрывала вялікую геапалітычную, геастратэгічную ролю, але разам з тым гэта таксама была і такая разменная манета, як не дзіва. Вялікі горад з вялікай гісторыяй, але ўсе мелі прэтэнзіі і вялікія геапалітычныя сілы гулялі на гэтых прэтэнзіях. Міжваенны час, пачатак 20-х гадоў, гэта таварыства беларускай школы, гэта Тарашкевіч, гэта беларускія арганізацыі, гэта гурткі беларускіх студэнтаў у Віленскім універсітэце, жыццё б'е ключом. Для беларускай сілы Вільня была такім аплотам. І БНР-аўскі фактар, вось ён яго нельга адкідваць, таму што і ў 20-м годзе кіраўнікі БНР накіроўвалі скаргі ўраду Літвы, Ковінскай, той званай Літвы. І ў 39-м годзе БНР таксама накіроўвала скаргі літоўскаму ўраду, які спагадзіўся прыняць з рук Сталіна гэты вялікі падарунак. Ну, насамрэч, цэнтр беларускасці вельмі моцны. На 39-й год, не гледзячы на усе рэпрэсіі з боку польскіх улад, ёсць эліты, ёсць людзі, якія там працуюць. БССР-аўскі фактар у гэтым сэнсе таксама вельмі важны, таму што міжваенны час БССР разглядаў заходнюю Беларусь Вільні. І наколькі я бачу гэта ўсё, і Вільні як такі беларускі цэнтр, і Панамарэнка сапраўды лічыў, што Друскенікі будзе нацыянальным курортам Беларусі. Як толькі адбылося ўз'яднанне ў верасні 39-го года, беларускія газеты насамрэч такая надахненне было такое досыць вялікае, што яшчэ вось гэтая тэрыторыя кажацца ў складзе БССР. Міжваенны час элітамі польскімі разглядаецца толькі як горад польскі. Гэта вялікі адміністратыўны цэнтр другой рэчы Паспалітай, там, зразумела, і Польша мае досыць моцныя прэтэнзіі на гэты горад і рыхтуе яго да абароны ў 39-м годзе. І нават варта ўзгадаць, што была досыць моцная бойка паміж польскім эмігранцкім урадам і саветамі падчас Другой сусветнай вайны наконт захавання гэтага статуса кво. І узгадаем пятую крысовую дывізію, у складзе якой змагалася вельмі шмат беларусаў, дарэчы, Монте-Касіна бітва. На ўзнагародным дакуменце ёсць там з тылу надпіс «Без Вільна Львова няма Польскі». На то бок нейкія тэрыторыі адступіць яны гатовыя былі, но вось гэтым яны гатовіліся менавіта змагацца ў добрым сэнсе супраць бальшавікоў, но, зразумела, сілу эмігрантаў было мала. Ну, Літва разглядае гэта хутчэй у гістарычным сэнсе. Пасля ваеннага часу пачынаецца такая літонізацыя Вільні. Прыязджаюць літоўцы з тэрыторыі вось такой, можна сказаць, матрыковай Літвы. Больш насельніцтва літоўскага з'яўляецца. І, канешне, ў 90-м годзе Вільня гэта ўжо аплот літоўскай незалежнасці.
Гучыць гэта, ну, насамрэч, так даволі сумна, што сучасна больш-менш вось Беларусь, якая існуе ў сённяшніх межах, яна стварылася, ці як бы павялічылася да гэтых межаў, дзякуючы другой сусветнай вайне, самай страшнай і крывапралітнай вайне ўвогуле ў гісторыі чалавецтва.
Так, парадаксальным чынам адбылося менавіта так. І цяжка нават уявіць, якім іншым чынам магло адбыцца, дапусцім, з'яднанне дзвюх частак Беларусі ў іншых умовах. Але гэта лёс не толькі беларусаў, гэта лёс многіх нацый. Так, праз кроў, праз пакуты, праз выпрабаванні складваліся межы і тыя, якія мы маем зараз. Лёс Польшчы быў не менш драматычным. І калі мы паглядзім на мапу перадваеннай Польшчы і мапу Польшчы сённяшняй, там увогуле краіну пасунулі на захад на паўтысячы кіламетраў разам з людзьмі. Можна толькі ўявіць, што давялося перажыць людзям, якія трапілі ў гэтыя жорны вайны і жорны падзелаў дыктатарскіх рэжымаў. Але так было і Польшча, і Беларусь, і ў меншай ступені іншыя народы ўсходняй Еўропы проста знаходзяцца на гэтым пераломе, на сутыкненні інтарэсаў двух асноўных гульцоў таго часу на геапалітыцы, у якіх вялізныя імперскія амбіцыі. паміж інтарэсамі тагачаснай Нямецчыны і Савецкага Саюза.
Да, гэта фактычна такая проста была гульня ў гарадкі вось двух дыктатараў.
Так, іншая справа, што яны гулялі лёсамі народаў, і ў выніку гэтай катастрофы загінулі мільёны і мільёны і палякаў, і беларусаў, і расейцаў, і іншых народаў. Пацярпелі ўсе, без страт не абышоўся ніхто.
Дзякуй усім, хто даслухаў да канца наш чарговы падкаст серыі «Як малявалі межы Беларусі».
Нагадаю, што паглядзець мапы і пачытаць гэтую гісторыю ў тэкставым варыянце вы можаце на нашым сайце свабода.орг. Глядзіце спасылку ў апісанні падкасту.
А наступным разам мы будзем размаўляць пра 1940 год і пра адрэзаныя друскенікі, свінцяны і дзівінішкі. Гэтую частку паўночна-заходняй Беларусі перадалі Літве пасля яе акупацыі Савецкім Саюзам.
Так, гэта будзе гісторыя паводле майго інтэрв'ю 30-гадовай даўніны з чыноўнікам, які ў 1940-м быў адказны за перадачу беларускіх раёнаў Літве.
Над гэтым падкастам працавалі Антон Трофімович, Валентин Жданко, Алесь Дашинский и гукорежиссер Дмитрий Васильков.